ketkä sitten tarvitsevat kohdata Jeesuksen? Tänä iltana aion puhua siitä, että heikot tarvitsevat kohdata Jeesuksen. Nyt osa voi teistä ajatella, että ei koske minua, en ole heikko. Mutta ajattelin kuitenkin osoittaa muutamia asioita, jossa minä olettaisin, että tässä teltassa ei ole muita kuin heikkoja ihmisiä. Erityisesti mies ei tavallisesti myönnä olevansa heikko. Asenne, jota muille edustetaan, on ei ongelmia, no problems, hyvin menee. Näinhän se tavallisesti on, ja varmasti naisetkin. Me elämme asenneilmastossa, joka ei kykene kohtaamaan eikä käsittelemään heikkoutta ja vajavaisuutta, ja siksi sitä ei myöskään uskalleta mitenkään osoittaa. Ei ole lupa osoittaa. Näin varmasti erityisesti miesten maailmassa, mutta kyllä naistenkin. Uskokin luetaan heikkoudeksi. Tiedän sen kovin hyvin palveltuani puolustusvoimissa, miesten maailmassa, 30 vuotta. Mutta me emme selviä yksin. Me tarvitsemme turvautua. Tätä avun tarvetta hävetään. Sitä ei haluta osoittaa ainakaan joukossa. Tietysti ihmiset ovat erilaisia. Ei kaikki ole samalla tavalla heikkoja. Jokaisessa on myös heikkouksia ja vahvuuksia. Mutta nyt ainakin seuraavissa asioissa me olemme, näin uskon, heikkoja kaikki. Jokainen ihminen tuntee itsensä heikoksi Jumalan kutsun edessä. Jokainen on heikko, kun Pyhä Henki näyttää todeksi synnin, tuomion, pelastuksen tien Jeesuksessa. Ja olisi, niin kuin äsken kuulimme, valittava, kumpaa tietä haluaa kulkea. Miehen polvet vapisevat, eikä jalat oikein kanna, niin kuin moni on sanonut, kun kävelee elämänsä pisintä matkaa kirkon penkistä mahdollisesti järjestettävän alttarikutsuun alttarille tahtoakseen lähteä seuraamaan Jeesusta. Luen täältä varmasti meille kaikille tutusta Tapio Nousiaisen kirjasta Leipä ja suolaa pienen pätkän runosta Raskain. Tiedätkö, mikä on raskain nostettava maailmassa? Sinä arvasit väärin. Raskainta ei ole nostaa raskaan sarjan painonnostajan levytankoja, kun yritetään uutta maailman ennätystä. Raskainta ei ole nostaa ruishehtoa tai täyttä perunasäkkiä. Raskainta ei ole nostaa ojan mennyttä autoa. Raskainta ei ole nostaa rakkaimpansa ruumisarkkua kantohiinasta olkapäälleen, kun lähdetään kohden avattua hautaa. Raskainta ei ole nostaa kättään hyvästiksi, kun erotaan iäksi. Raskainta on nostaa herätyskokouksessa kätensä merkiksi siitä, että tahtoo tehdä parannuksen ja kuulua Jeesukselle. Se käsi on raskas siksi, että sen painona ovat ihmisten sanomiset, pilkat, ihmishäpeä, tunnustamattomat rikokset ja synnit, pelko siitä, miten uskalla mennä poliisilaitokselle tai nimismiehen luokse, tai liikkeenhoitajan luokse tunnustamaan tekemäni näpistykset, miten tunnustan miehelleni tai vaimolleni tekemäni syrjähypyt, pelko siitä, miten voi olla rehellinen liikemies uskovana. Pelko siitä, miten uskovaisuus sopii akateemisen kansalaisen rooliin. Vaikka tuon verran tuosta Nousiaisen kirjasta raskainta. Niin, tuossakin tilanteessa on jokainen ihminen heikko. Muistan, kun vaimoni sanoi niinkin nuorena, ennen rippikouluikää, kun Jumala kutsui häntä lähtemään Jeesuksen seuraan, liekö hän ollut silloin jotakin 12-13, ja oli juuri järjestettynä tällainen alttarikutsu, ja hän yritti lähteä, niin jäsenet eivät toimineet. Hän ei päässyt ylös, vaikka olisi halunnut, kirkon penkistä. Hän ei pystynyt liikkumaan. No, myöhemmin, jonkun ajan kuluttua, toisenlaisessa tilanteessa hän kuitenkin sai jättää elämänsä Jeesukselle. Tässäkin väkevyytemme on yksin Herra lopulta. Joudumme sanomaan niin kuin isä Jeesuksen luona sanoi, kun Jeesus sanoi, että pojan paraneminen riippuu miehen uskosta. Minä uskon, auta minun epäuskoani. Minä tahdon, auta minun tahtoni heikkoutta. Jos täällä on tänä iltana joku, ja näin toivoisin, joka myöskin tahtoisi ja kokisi sydämessään, että minäkin tahtoisin saada syntini anteeksi, minäkin tahtoisin lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja huuda häntä avuksi, että Herra, auta minun tahtoni heikkoutta. Tuonkin Jumala kuulee jo. Niin kuin kerran evankelista Kalevi Lehtinen sanoi, kun hän puhui jollekin liikemiesjoukolle jossakin aamiaistilaisuudessa. Ja eihän sinä nyt voinut siinä tilanteessa käsiä nostattaa, niin kuin en minäkään tässä tilanteessa aio keneltäkään kysyä käden nostatuksella mitään. Mutta hän sitten kuitenkin sanoi, että jos täällä on joku, joka tahtoo lähteä seuraamaan Jeesusta, niin loppurukouksen aikana pane peukalosi pystyyn siellä, vaikka polviesi välissä, Jumalalle. Hän kyllä näkee sinut. Me olemme heikkoja myöskin silloin, kun pitäisi tunnustaa Jeesus Herraksi. Ja tämä koskee nyt meitä uskovia. Sydämen usko tuo vanhurskauden, suun tunnustus pelastuksen, sanoo roomalaiskirje 10.10. Joka häpeää minua ja minun sanojani tässä avion rikkojassa ja syntisessä sukupolvessa, häntä myös ihmisen poika on häpeävä, kun tulee isänsä kirkkaudessa ja pyhien enkeliensä kanssa. Se on meille vakavaa tekstiä jokaiselle tässä teltassa. Kuinka vaikea on kertoa Jeesuksesta oman elämän tärkeille ihmisille. Kirkosta voidaan puhua, mutta entä Jeesuksesta? Kuinka usein olemme hävenneet Raamattua, virsikirjaa ja ehkä toista uskovaa seurakunnallisen ympäristön ulkopuolella? Mitä me lopulta häpeämme? Heikkouttamme vai heikkojen vapahtajaa? Niin, kyllä kai me olemme heikkoja. Kyllähän muuten todistajia vilisisi tuolla. Kyllä meitä uskovia sen verran paljon on, että kyllä todistuksen sanoja kuulisi aika paljonkin Jeesuksesta, mutta koskaan niitä juuri ei kuule. Seurakunnallisten yhteyksien ulkopuolella. Me olemme ilmeisesti heikkoja todistajia. Pelkäämme. Ja kuitenkin tässäkin Herra tahtoo antaa voiman olla hänen todistajanaan. Me olemme heikkoja myöskin siksi, kun pitäisi ojentaa elämä Jumalan sanan mukaiseksi. Jumalan laki sanoo, olkaa siis pyhät, sillä minä olen pyhä. Jokainen uskova, ja varmasti sellaisetkin, jotka eivät vielä Jeesusta ole sillä tavalla kokeneet elämässään, on yrittänyt päästä vapaaksi synneistään. Usein ne ovat salaisia, joista on tietoinen vain kolme. Itse, Jumala ja saatana. Nuo kolme tietävät aina meidän syntimme. Rakastakaa vihollisianne, sanoi Jeesus. Niitäkinkö, jotka panettelevat ja puhuvat pahaa selkämme takana, pitäisi siis rakastaa. Tai ehkä niitäkin, jotka joskus pilkkaavat uskovaisuuttamme. Pitäisi rakastaa, mutta kun ei kykene, Pitäisi antaa anteeksi ja unohtaa, mutta kun ei kykene, me olemme heikkoja. Kiivasluonteinen ihminen lankeaa kiivauteensa uudelleen ja uudelleen. Pistävät ja vihaiset sanat sinkoilevat. Näinkö puhuja käyttäytyy uskova? Vai mitä ajattelet, jos sinunkin ja minunkin elämästäni jossakin täysin sopimattomassa tilanteessa otettaisiinkin videonauha, pätkä kotona? Ja sitten se näytettäisiin, vaikka täällä, vaikka minustakin, joka tässä teille puhun. Olisi sopivia videonauhan pätkiä näytettäväksi kotioloista joskus. Vaimon kanssa sanat sinkoilevat ja täysin sopimatonta tekstiä tänne näytettäväksi. Mutta me olemme heikkoja. Jeesus sanoi vuorisaarnassaan, jokainen, joka katsoo naista, minä vielä lisään tähän asiaan kuulumatonta naista, himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssaan. Mies, oletko katsonut? Entä pornolehdet? Entä televisio? Entä netti? On uskovia, joilla on suoranainen addiktio, eli riippuvaisuus, pornon katseluun. Niin, kuulit oikein, uskovia. Jeesus kehottaa repäisemään silmän pois, jos se viettelee. Mutta kun olemme heikkoja. Tai sitten älä puhu paha lähimmäisestäsi, selitä asiat parhain päin. Mutta kuinka liukas onkaan kieli? Se on nopeampi kuin harkinta, se on vahvempi kuin tahto. Riittäkö nuo todistukseksi? Ei meissä taida olla kuin heikkoja ihmisiä. Kun Jumala sana sanoo, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Luen pätkän Erkki Lemisen runosta. Olen pyrkinyt, olen toivonut, tahtonut, pyytänyt. Olen yrittänyt, olen vaatinut, syyttänyt, tuominnut. Olen sydäntäni käskenyt. Sen on oltava tuollainen, eikä tällainen. Olen ylemmäksi tahtonut, olen kiivennyt, olen pudonnut, olen huutanut, itkenyt, rukoillut ja joskus kiroillut. Olen tässä nyt. Olen tällainen, enkä tuollainen. Olen alhainen. Olen hiljainen. Ja kuulen läheltä kuiskauksen. Ole sellainen, ainoastaan ihminen. Minä tunnen ihmisen. Olen lähellä alhaisen. Saan tuntea jälleen rakkauden. Minä tällainen. Olen aivan hiljainen. Niin, tässäkin Herra on voittomme ja vahvuutemme. Hän antaa meidän tuntea heikkoutemme, jotta jatkuvasti tarvitsisimme häntä. Jos onnistuisimme muuttamaan itsemme, emme pian enää tarvitsisi Jeesusta. Joku on kysynyt, onko kristitty uskova ihminen verrattava akkuun vai sähkölamppuun. Akussa on virtaa itsessään. Lampussa ei ole, vaan virta tulee muualta. Valokatkaisimen asento ratkaisee, onko valoa. Emmekö me ole kuin sähkölamppu? Itsessämme täysin pimeitä, mutta valoa tulee, kun Jeesus saa kohdata meidät ja Jumalan armo saa virrata meidän sydämeemme. Heikkoina tarvitsemme Jeesusta. Tarvitsemme kohdata hänet joka päivä. Lupaa synnin suosimiseen ei ole. Meidän tulee kyllä kilvoitella, mutta ei ilman Jeesusta. Niin hyvät ovat nuo laulun sanat. Älä lähde minkään synnin tähden ristin luota pois. Olemme jokainen varmasti heikkoja kuoleman edessä. Vahvinkin ihminen, niin uskova kuin epäuskoinenkin, on heikko kuoleman edessä. Itse varminkin tuntee avuttomuutensa suuren tuntemattoman edessä. Hurskainkin ihminen tuntee oman hurskauden ja uskon olevan katoavaa tavaraa silloin, kun lähtö kolkuttaa. Hyväksytäänkö minut? Avautuuko taivas vai sittenkin helvetti? Kyllä minäkin olen monta kertaa ajatellut Paavalin sanoin, etten minä, joka muille saarnaan, ehkä sittenkin joudu itse hyljätyksi. Erälle sanajulistajalle, joka oli 40-50 vuotta ollut Jumalan merkittävästi käytössä evankelistana, saanut ehkä satoja ihmisiä johdattaa Jeesuksen luokse. Hänen kuolivuoteellaan piti erään nuoremman uskovan käydä jokainen päivä lukemassa hänelle tuo roomalaiskirje 8.1. Niin ei siis nyt ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa, Kristuksessa ovat. Ei ollut yhtään apua, ei yhtään lohtua niistä vuosista ja vuosikymmenistä, mitkä oli Jumalan työtä saanut tehdä. Oli vain tuo ristin uhri. Ei mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa, Jeesuksessa ovat. Viimeisiin kiusauksiin ovat joutuneet muutkin kuin Paavo ruotsalainen. Jäljelle jää vain yksin armo Kristuksen tähden, jonka varassa on käytävä kuolemaan. Ja vielä me olemme heikkoja Jeesuksen paluun edessä. Matteus 24, siitä jakeet 28-31. Mutta kohta näiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, kuu ei anna valoaan, tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla ja kaikki maan sukukunnat parkuvat. He näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassa ja kirkkaudessa. Suuren pasunan pauhatessa hän lähettää enkelinsä kokoamaan hänen valittunsa neljästä ilmansuunnasta taivasten ääristä toisiin ääriin. Niin, olemme heikkoja, kun ajattelemme, kun Jeesus tulee. Ja niin kuin täällä eilisessä iltana kuulimme, hänhän voi tulla koska tahansa. Onko lampussa öljyä? Riittääkö usko lopun ajan ahdistuksissa? Et tuskin meistä on kukaan, joka voi rintakaarella sanoa, minulla riittää. Jaksanko valvoa? Et tuskin kukaan voi sanoa, että minä jaksan. Otetaanko minut vai jätetäänkö? Tuskin kukaan voi täällä henkseliään paukutellen sanoa, minut otetaan. Me tunnemme heikkoutta. Me tunnemme epävarmuutta. Jää jäljelle vai rukous? Herra, armahda minua syntistä. Pidä minut valveilla. Anna minun pysyä sinun armossasi. On jäätävä yksin armon varaan, armon, joka on Jeesuksen täytetyssä työssä. Ja ajatelkaa, että Jeesuksen täytetty työ ristillä perustuu myöskin heikkouteen, Jumalan heikkouteen. Jumala ristillä, eikö se ole merkillistä? Mutta näin Raamattu opettaa. Jumala ristillä, Jeesus oli yksi Jumala kolmesta persoonasta. Hän, jonka kautta kaikki on luotu, hän, joka pitää kaiken näkyväisen ja näkymättömän voimassa, hän ihmisten pilkkaama, sylkemä, repimä, ruoskima, hän vapaaehtoinen heikkouden perikuva. Hän otti vastaan meidän syntiemme rangaistuksen. Hänen voittonsa salaisuus synnin perimmäisestä juuresta, niin mitkä ne ovat, synnin perimmäinen juuri on ylpeys ja ihmisen itseriittoisuus. Ja tämä voitto tästä oli vapaaehtoinen alentuminen heikkouteen. Eikö heikkous ole syvällä meidän uskomme perusteissa? Perustellusti voidaan sanoa, että kristinusko on heikkojen uskonto. Siksi niin monet saatanan ja oman ylpeyden sokaisemat eivät voi suostua siihen ollenkaan. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä apostoli kirjoittaa, sana rististä on hulluutta niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisaitten viisauden ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi. Missä ovat viisaat, missä kirjanoppineet, missä tämä maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Kun maailma ei Jumalan viisaudesta oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hulluuden kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan hulluus on näet viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on voimakkaampi kuin ihmiset. Niin, aika selvää tekstiä. Ystävä, ristin vereen uskoen saamme jäädä tänäkin iltana, tämän telttapäivän viimeisenä iltana, hänen käsinsä. Sinä, joka olet ehkä langennut ja jolla on paha olla, ristin veren kautta saat uskoa syntisi anteeksi ja jäädä hänen käsinsä sellaisena kuin olet. Sinä, joka tunnet, ettei hengellistä kasvua ole juuri päässyt tapahtumaan, saat jäädä juuri sellaisena hänen käsinsä. Sinä, joka tunnet itsesi heikoksi sairautesi kanssa, saat jäädä sellaisena hänen suuren parantajan ja armahtajan käsiin. Sinä, joka tunnet itsesi heikoksi ehkä mielenterveysongelmien tai sielun vammojen kanssa, saat jäädä sellaisenasi hänen käsinsä. Sinä, joka tunnet itsesi heikoksi todistajaksi, saat jäädä hänen käsinsä. Ja ristin veren uskoen, sinäkin, joka tahtoisit tuntea, kohdata Jeesuksen, et tiedä uskallatko vai etkö, niin sinäkin voit kuiskata hänelle, ole minulle syntiselle armollinen, ja saat jäädä hänen käsinsä. Jeesuksen tähden me voimme tarvittaessa olla myös lujia. Itsessään heikko Jumalan valtakunnan työntekijä, eikä muunlaisia todellisuudessa olekaan, on oikeutettu, jopa velvoitettu julistamaan, näin sanoo Herra, näin sanoo Raamattu, silloinkin, kun ei pysty itse mittaa täyttämään. Hänessä Jeesuksessa, uskossa täytettyyn työhön, me olemme myöskin toisaalta vahvoja. Sen varassa voi saada voittoja helmasynneistään. Sen varassa voi odottaa Jeesusta palavaksi. Sen varassa voi elää täysipainoista elämää tässä ja nyt. Ja sen varassa voi käydä kerran kuolemaan. Niin ystävä, olethan hänen omansa. Jos joku kokee vielä, että et ole tai olet siitä epävarma, sano tule näkymättömälle, mutta todelliselle Jumalalle minäkin tahdon. Ja nyt tässä ihan lopuksi vielä, ihan muutaman sanalla kerron, miten minä itse aikanaan sain kohdata Jeesuksen. Oli 21-vuotias nuori mies, aloittanut juuri kadettikoulun, kun eräs vanhempi kadetti, kadetiksi sanotaan niitä, jotka opiskelevat siis upseereiksi tuolla Helsingissä kadettikoulussa. Eräs vanhempi kadetti keräsi meitä lähtemään upseerien hengelliselle päiville Lappeenrantaan. Vuosi oli silloin 1967. Viikonloppukin oli vielä marraskuun 10. päivä. Muistan tuonkin kovin hyvin. Ja minäkin olin yksi niistä, joka huomasin istuvani sitten siinä linja-autossa, joka vei meitä kaikkiaan 30 kadettia tuonne hengelliselle päiville. Olin uskovasta kodista ja tunsin nämä asiat oikein hyvin. Oli vain yksi vika, minä en mitenkään tahtonut noudattaa niitä. Minä en mitenkään tahtonut seurata. Mutta tuo viikonloppu tuli minun kohdaltani käänteen tekeväksi. Jo ensimmäisenä iltana, perjantai-iltana silloin, marraskuun 10. päivä, Jumalan kutsu kohtasi minut. Olin yksi ehkä noin 100 ihmisestä, upseerista ja nuoremmista ja vanhemmista siellä penkissä. Ja noiden puheiden aikana, sotilaspappien ja toisten upseerien, uskovien upseerien puheiden aikana, ikään kuin minun sydämeeni tuli ääni, ei se mikään kuultava ääni ollut, mutta ikään kuin ääni ja kehoitus. Raimo, etkö tänä iltana tahtoisi antaa elämääsi minulle? Ja minä tiesin, että tuo ääni oli Jeesuksen ääni omassa tunnossani. Noin 1,5 tunnin aikana, jota tuo kokous kesti, minä tein elämäni kustannuslaskelmat. Juuri samoja asioita, mitä veli täällä äsken puhui. Samoja asioita mietin. Miten minun suhtautuisin ne toiset 100, jos minusta tulisi uskova? Mistä minä joutuisin luopumaan? Ja miten minä voisin olla ilman niitä? Miten minä ehkä voisin jatkaa sotilaana, kun ei niitä uskovia sotilaita kovin tiheässä ollut? Oli lukemattomia uhkakuvia. Toisella puolella toiseen korvaan kuiskutti saatana. Älä hyvä mies, lähde tälle tielle. Menetät kaiken. Ja toiselle puolelle kuului Jumalan ääni, mutta tämä tie vie taivaaseen. Ja tuossa välissä olin minä. Tuntui ikään kuin toiselta puolelta katsoi taivas ja toiselta puolelta helvetti. En tiedä mistä vieläkään, mistä sain sen rohkeuden ja mistä sain sen voiman tehdä hiljaisessa mielessäni päätöksen. Herra Jeesus, minä tahdon kokeilla, mitä merkitsee seurata sinua. Kokeilla. Ajattelin vielä pienellä panoksella. Pääsinhän tästä pois, jos tämä on huono. Minä tahdon kokeilla. Mutta se oli kyllä todellinen kokeilu. Se ei ollut vain mikään noin vähän kopaisu, vaan se oli kyllä täysillä panoksilla kokeilu. Ja niin minä sanoin tuolle näkymättömälle Jeesukselle, minä tahdon. Meni aikaa, aloin käydä hengellisissä kokouksissa. Meni noin 1 verran aikaa. Pidin itseäni uskovana ja varmasti minä sellainen olinkin. Mutta jostakin syystä, aina hengellisissä kokouksissa ollessani, kun ajattelin, että minulla tulisi olla hyvä olla, minulla alkoikin olla paha olla. Ja minä tiesin myöskin syyn, miksi. Entiset synnit alkoivat vaivata. Ne alkoivat vähitellen tulla polttaviksi. Ja minä tiesin, että minä en näistä pääse mitenkään muuten eroon kuin, että minä menen avautumaan sielunhoitajalle. Ja niinpä minä tuosta äskeisestä ratkaisusta niin noin 1 päästä vasta kypsyin siihen, että eräänä iltana erässä opiskelijatilanteessa minä sanoin yhdelle opiskelijalle, johon luotin, ja pidin häntä uskovana. Jos sulla ole kiirettä, niin tänä iltana minulla olisi sulle vähän asiaa. Ja niin me jäimme tuohon tilanteeseen sitten 2. Ja niin minä hänen kuultensa kerroin Jumalalle ääneen kaikki synnit, mitkä minun omatuntoani olivat painaneet ja painoivat. Kaikki häpeällisimmätkin. Kaiken. Ja kun olin nuo kaikki kertonut, muistaakseni hän vielä kysyi, onko vielä jotakin. Minä sanoin, että ei ole nyt enää mitään. Muistan vieläkin, siis pian tulee 40 vuotta syksyllä, kun hän pani kätensä minun olkapäälleni tai pääni päälle, en muista sitä. Ja hän julisti, saat Jeesuksen nimessä ja veressä uskoa, Raimo, kaikki syntisi anteeksi. En kokenut mitään erityistä sinä iltana, mutta muistan seuraavan päivän erittäin elävästi. Oli talvinen päivä, kävelin koivukujaa pitkin, ja minä tunsin, että niitä syntejä ei enää ollut. Kaikki ne oli pyyhitty pois. Minun menneisyyteni oli täysin puhdas. Kristuksen veri oli pessyt kaiken pois. Minä tiesin, että mä olen uskossa. Sain pelastusvarmuuden, joka on säilynyt nämä 40 vuotta. Miesten maailmassa ollessani olen saanut Jumalalta armon todistaa Kristuksesta. Yleensä monissa tilanteissa. Jossakin vaiheessa varmasti Suomen puolustusvoimien kantahenkilökunta tiesi, että tämmöinen R-lappi on uskossa. Niin, ystävä, oletko sinä antanut elämäsi Jeesukselle? Oletko kulkenut sen tien, mitä omatuntosi kehottaa? Tee niin. Jumala vastaa aina. Hän antaa rauhan. Hän antaa levon. Hän antaa kaiken anteeksi. Hiljennytään rukoukseen. Niin kiitos Herra siitä, että saamme hiljentyä sinun kasvoisi eteen. Kiitos siitä, että olemme saaneet viettää näitä telttapäiviä. Kiitos siitä, että saamme uskoa, että sinä Pyhän Henkesi kautta olet ollut meidän keskellämme. Kiitos siitä, että tänään tässä ja nyt juuri tällaisena, juuri heikkoina saamme tulla sinua eteesi. Kiitos Jeesus siitä, että sinä veresi tähden tahdot antaa meille kaikki synnit anteeksi. Pese meidät puhtaaksi kaikesta vääryydestä. Sua Herra se armo, ettei meistä yksikään synnin pettämänä paatuisi. Sua Herra se armo, ettei tästäkään joukosta, joka tänään on koolla, kerran yksikään puuttuisi taivaasta. Kiitos Jeesus siitä, että sinä voit sen tehdä. Ja kiitos siitä, että me saamme laskea kätemme sinun käteesi.